بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala Nur suresine 19. ayetide hayatta menşileke buhtan sözlerine, ifk sözlerine, pak bölgen insanlarını, şehrini bilgeçlikte hareket kıladigan, cemiyette menşileke bir büzgünçülükler terkalişlikte hareket kıladigan insanlarga qanaqa azoblar bor ekanligini Parvardigor xabar beradi. Innallazina yuhibbuna an tashia al-fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Innallazina yuhibbuna an tashia al-fahisha ahshalar buzgunchiliklar tarqalishligini xohlaydigan shaxslar kimler hakkıda bu fahşeler terkalışlıgını haliydi? Fillezine amenu, imin titirgen mu'min Müslümanlarını namı kara bulup halkını ortasında ularını, namları, abruları, izzetleri de fütür yetişlikini haliydiğen adamlarca Allah subhanahu ve ta'ala haber veriyor ki bu dünyada hem bularca alemlik azap var. Ahirette hem alemlik azab var deyip Parvardigor merhamet ediyordu. Elbette mümin Müslümanlarını şenlerdeki buladigan sınakı bir uydurma sözler hususen Peygamber aleyhissalatu vesselam'nin ailelerine Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anhu'nin ailelerine bölgen bana şimdi tuhmat şimdi Elhamdülillah. Mana şu mu'min Müslümanlarını hanedanlarına şuna kadar naturu sözler ilerinin unvanlarına naturu dörtgenler terkalışlığını haklı edigen adamlarının cinayetleri nihayette ağır ekelligiden ilerine cehennemde diriledigen azab bilen kifayelenip güne kalmaktan bu dünyada hem ileride alem dirucu azablar var ekenligini Allah subhanahu ve ta'ala haber veriyordu. Yani şu mumun Müslümanlar iman titirgen şahslarını şanlarındaki ahşe terkaçlikini sureti her bir hayatta her bir güzelde sürattıradigen halet insanlar şeyhanelerde oturup alıp kendidir bir ilva buhtan sözlerini getirip alançılarını aile şunaka alançılar şimdi adam deyip ilerini şehirlerdeki yok sözlerini tarkatıp meneşi gepler bilen lezzet hasıl kılıp oturadigan adamlarını hem tepsirlerde bu dünyada hem ahirette hem meneşilerde azabı alim var deyip haber verilipti. Böyle mumun Müslümanlarını içi de bana şimdi bir behuda so'zlar bilan gaplashib, majlislarni shunday bir rasvolik bilan tugallanib turadigan majlisdagi qatnashgan kishilarga ham mana shunday azobi alim borligini xabar berilibdi. Mana shu jamoatlar, kishilar to'planib qolishgan paytda mana shunaqa bir noto'g'ri, uydirma so'zlar bilan gaplashib turishadigan bo'lsalar, gaplashib majlislarini o'tkazishadigan bo'lsalar, bularga ham azobi alim borligini mana xabar berilibdi. Lekin yana bir ahamiyatli o'rni, hozirgi sharoitlarda uchrab turadigan o'rin, qandaydir bir burchaklarda, qandaydir bir korxonalarda kinolar qo'yilyapti. Bu kinolar shunaqa bir buzg'unchilik, shunaqa bir insonni fitrati nafratlanadigan, shariatga xilof bo'lgan yovuz iflos kinolarki, yosh avlodlarni, katta kishilar ko'radigan bo'lsa, mana shularni ham hayotiga rahmat soladigan, bularni ana shunaqa kinodagi yovuz insonlarga o'xshagan, yovuz qilib tarbiyalaydigan kinolar qo'yilyapti. Mana shu kinolar ham albatta mana oqshani tarqatuvchilar, mo'min musulmonlarning ichida shunaqa bir fosdil, pokiza jamiyatning ichida mana shunaqa ifloslikler tarqalishlikka sabab bo'lib, hissasini qo'shgan odamlar uchun bu dunyoda ham, oxiratda ham azobi alimlar borligini Parvardigor xabar beryapti. Mana shu o'rinda biz bilib qo'ymoqligimiz kerakki, bir kishi xamir, Alloh harom qilgan aroqni tayyorlaydigan bo'lsa, mana shu aroq uchun birov uzum ekkan bo'lsa, maqsadi mana shuni aroqqa topshiraman deb uzum ekkan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo malaikalar mana shu uzum ekkan shaxsni ham la'natlashadilar. Tamomi insonlar la'natlashadi. Uzumni pishib, bozorga ko'tarib olib borayotgan mana shu aroq uchun sotgani, aroq tayyorlaydigan xonalariga olib boradigan aravakashni ham, aravasiniyu ana shu aravakash egasini ham Alloh subhanahu va taolo malaikalar la'natlaydi. Ana shuni sotuvchisini ham, oluvchisini ham, ana shuni siqib tayyorlovchisini ham, ana uni atroflarga tarqatadiganni ham, ichuvchisini ham uyga ichmasa-da olib berib, mana shu bilan mehmon qilib ziyofat qilguvchini ham Alloh va hamda Allohning rasuli tamomiy insonlar la'natlaydilar. Ular jinoyatda hammalari bab barobar degan mana hadislarda marhamat etiladi. Mana shunga o'xshagan, mana shu hadislardan qiyosan, qaysi bir inson mana shunaqa buzg'unchi kinolarni qo'yishlik uchun hoyidan, qorxonasidan, hoydorasidan joy beradigan bo'lsa, ana shularga suyak beradigan bo'lsa, elektr toklarini beradigan bo'lsa, ana shularga o'rindiqlarini tayyorlab beradigan bo'lsa, ana shularga qulay sharoitni yaratib berishlikka kim yordam berayotgan bo'lsa, jamiyatda mana shunaqa bir buzg'unchilik tarqalishlikka hissasini qo'shganligi uchun hamma toifalar la'natga girifkor bo'ladi. Bu dunyoda azobi alim, oxiratda jahannam otashi bilan jazolanadi. Bu yerda mana biz o'zimiz ko'rmayapmiz-ku, ko'rganlar ko'rsa jazoini, jinoyatini o'zi tortadi deb mo'min musulmonlar xotirjam bo'lmasinlar. Qaysi bir burchakda, qaysi bir guzarda, qaysi bir xonadonda ana shunaqa iflos oqsha ayollarni iflos holatni ko'rsatib, ana buzg'unchiliklarni qilayotganini ko'rsatib, yosh avlodlarni to'g'ri fitratlik toza o'sib borayotgan avlodlarni buzilishligiga sabab bo'lib turgan xonadonlarga, idoralarga kim ruxsat berib, ana boshliq bo'ladimi, idora boshliqlari bo'ladimi ruxsat berib mana shundan tirikchilik qilayotgan bo'lsa, ana ularning tirikchiliklari oyatda harom. Mana shu buzg'unchilik orqali tirikchilik qilgandan ko'ra ochdan o'lib qo'ya qolgani yaxshi edi. Chunki insoniyatni fitratini buzib, ularni zalolatga yetaklab, ana jamiyatda shunaqa bir yovuz vahshiy insonlarni tayyorlab chiqargandan ko'ra inson bo'lib yashamasdan o'lib ketavergani yaxshi edi. Ana shuning uchun qaysiki bir idoralarda, qaysiki bir xonadonlarda, qaysiki bir tashkilotlarda mana shunga hissasini qo'shib yordam berayotgan shu buzg'unchi kinolarni qurishlikka mana sabab bo'lib hissasini qo'shayotgan boshliqlar bo'ladimi, joy bergan odamlar bo'ladimi? Boyga aytib o'tganimizdek, ana shu aroq tayyorlashlikda kim zarracha hissasini qo'shgan bo'lsa, mana shular la'natlangandek, albatta mana shu fohisha kinolar ko'rishlikka hissasini qo'shayotganlar hammasi la'natlanadi. Ana mentor berib kelayotgan ham, ana bunga magnitofonini berib turganlar ham, ana shunga ijara joylarini berib turganlar ham, ana shunga bir og'iz kalima bilan yordam berganlar ham hammasi mal'un bo'ladi, la'natlanadi. Bu dunyoda azob alim, oxiratda ham jahannam otashi bilan jazolanadi. Bu yerda mana bu juda ham kichkina, e'tiborsiz, beparvo bo'ladigan narsa emas. Biz o'zimiz ko'rmayapmiz, farzandlarimiz ko'rmayapti deb xotirjam bo'linmasin. Bu ummati islomiya musulmonman deb da'vo qilayotgan odamlar, siz biz mo'min musulmonlarni birodarimiz, avlodlarimiz, ana shular ham fitratlari, tabiatlari buzilib, yovuz insonlarga aylanmaslik kerak. Ana shularni ham toza fitrat bilan yashashlik uchun har bir insonman deydigan odam hissasini bir shuni qo'shib ado etmoqligi shart bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo oyatning davomida xabar beradiki, "Vallohu ya'lamu va antum la ta'lamun." Mana shularni, fohisha narsalarni iymon keltirgan shaxslarni ichida tarqalishligini, zararini, buni juda ham yomon holatlarini siz bilmaysiz. Ey mo'min jamoatlar, sizlar bilmayapsiz. Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Vallohu ya'lamu. Alloh biladi. Va antum la ta'lamun. Buni mana shunaqa bir buzg'unchi ishlarni qilib qo'zg'ab yurgan odamlarni Alloh subhanahu va taolo qanday bir yomon ish qilayotganini siz bilmaysiz. Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi deb xabar beryapti. Ay, gapirsa nima bo'pti? Mana shuni ko'rsa nima bo'pti? Nima qildi? Iflos odamlar ko'ryapti-da deb xotirjam yurmang. Buni ta'siri pokiza odamlarga ham ta'siri bo'ladi. Hech bo'lmaganda pokiza odamlar ana shu bilan ta'sirlanmaganda bir balo keladigan bo'lsa shu buzg'unchiliklar sababli qo'li quruq barobar ketadi. Mo'minlar ham yo'q bo'lib ketaveradi. Berdi mana mo'minlar ko'rmagan edi. Ana bir buzg'unchi fasodlar, benamozlar, fosiqlar ko'rgandi. Ana shularni xonadoniga azob kelsin-u, mo'minlarnikiga azob kelmasin degan gap yo'q. Azob kelgan paytda ana shularning iflosligi uchun mo'min musulmonlar ham ana shularga kafofatiga qo'shilib ketadi. Ana shuning uchun mo'min musulmonlar mana shunaqa bir buzg'unchiliklar bo'layotgan paytda munkar narsani ko'rganlarni qo'llari bilan qaytarsinlar. Qo'llari bilan qaytarishlikka qodir bo'lmagan paytlarida tillari bilan qaytarsin, tillari bilan qaytarishlikka qodir bo'lmasalar qalblari bilan qaytarsin. Qalblari bilan qaytargan odamlarning iymoni eng zaif iymonlar deb payg'ambar alayhisolatu vasallam marhamat etyaptilar. Ba'zi bir rivoyatda mana shundan tashqari isiriq donani urug'i chalik iymon qolmaydi deganlar. Mana shu muhaddislar juda ham ko'p rivoyat qilib aytadilar, "Qazalika azoful iymon bilan mo'min hech bo'lmaganda dilimizni yomon ko'rib qo'yaylik, shu ham eng kuchsiz iymon ekan deb shunga xursand bo'lmasin." Bu iymonni tasavvuri shundan iborat bo'ladiki, bir kishini qo'li ishlamay qoldi, oyog'i ishlamay qoldi, tili ishlamay qoldi, shunday faraj bo'lib yotib qoldi, faqat qalbi his qiladi xolos. Ana shunaqa munkar narsalarni faqat qalbida yomon ko'ryapti. Uning islomdagi bo'lgan urni shunday bir faraj bo'lib qolgan odamning qatorida tili ko'zi ko'r bo'lib faqat dili qolgan xolos ana shuni qatorida bo'ladi deb xabar beriladi. Bunga rozi bo'lishlik mo'min musulmonlarning ishlari emas. Mana shu qalbimiz bilan yomon ko'rib tursak bo'ldi dedi. Bu narsa amr ma'ruf nahiy munkarlar divonidan o'chirilib qolgan odamlar qatorida bo'ladi. Eng kuchsiz iymon degani nihoyatda o'limga yaqin bo'lgan, nafaqa joni qolgan odamni qatorida bo'lib qoladi. Albatta mu'min musulmonlar mana shunaqa munkarlar, buzg'unchiliklar bo'lgan paytda shuni qaytarmoqlari shart bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo 20-chi oyatda marhamat etayotki, "Valla fadlullohi alaykum va rahmatuhu va annalloha raufur rahim." Agar Allohning fazli bo'lmagan dedi, Allohning rahmati bo'lmagan dedi sizlarga, ey mu'min jamoatlar, ana shu shunaqa bir iblis gaplarni tarqalishiga hissasini qo'shayotgan odamlar, agar Allohning fazli, Allohning rahmati chulg'ab turmagan dedi, hammalaringiz yer bilan yakson bo'lardingiz, lekin Alloh subhanahu va taolo fazli bilan, karami bilan, rahmati bilan ana shunday bir sizlarga nazar qilib turibdi. Agar fazli karamini olib qo'yganda, mana shunaqa buzg'unchiliklar qilganingiz uchun, payg'ambarni oilalariga tuhmat qilganingiz uchun, pokiza mu'minlarni sha'nini bulg'aganingiz uchun hammalaringiz yer bilan yakson bo'lib ketar edingiz. Rabbiyallohu raufur rahim. Alloh subhanahu va taolo mehribon, rahimdil zot ki ana shu so'zlarni chiqarishingiz bilan sizlarni jazolab yer bilan yakson qilmadi, oxiratga qo'ydi. Kim tavba qiladigan bo'lsa, tavbai nasuha qilsa, Alloh subhanahu va taolo kechirishligini va'da qildi. Bu Parvardigorning g'afurur rahimligini mana ko'rsatadi. 21-chi oyatda Alloh robbil alamin iymon keltirgan shaxslarga xitob qilib chaqiradi. Mana shu hayotda shunday bir noto'g'ri so'zlar, ig'volar, bo'stonlar bo'lgan paytda jim quloq solib, og'izlarini ochib o'tiradigan mu'minlarga xitob qilib aytadiki, "Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatish shayton." Ey iymon keltirgan shaxslar, shaytonning iziga ergashmang, shaytonning qadamidan izidan yurmang deb qaytaryapti. Iymon keltirgan mu'min musulmonlarni xitob qilib chaqiryapti. "Omon yattabi'u khutuwatish shayton." Kim shaytonning izidan ergashib yuradigan bo'lsa, bu shayton fohisha narsalarga buyuriydi, munkar narsalarga buyuriydi. Agar yana kelyaptiki, "Valla fadlullohi alaykum va rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, valakinalloha yuzakki man yasha vallohu samiul alim." Agar Alloh subhanahu va taoloning fazli, marhamati bo'lmagan dedi, sizlardan birortalaringizni tavbangizni qabul qilmasdi. Shunaqa bir buzg'unchi bo'lgan holatda, fasodchi bo'lgan holatda yomon nomlar bilan o'tib ketar edingiz, tavbalaringizni ham qabul qilmas edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo qaysi bir shaxsning qalbida shunaqa bir iymon, islomga intilish, oqlik, tozalik, sof dillik, vijdoni bor odamlarni Alloh robbil alamin ilmi azalisi bilan mana bilib tavba qilishgan paytda ularni tavbalarini qabul qiladi. Alloh subhanahu va taolo eshituvchi zot, qalbingizdagi bo'lgan maqsadlaringizni biluvchi zotdir deb o'zini shunaqa bir eshituvchi, biluvchi bo'lgan sifatlari bilan oyatni xotimlayapti. Mana shu 21-chi oyatda to'xtab o'tmoqimiz lozim bo'ladi. Shaytonni iziga ergashmang deb Alloh aytaryapti. Qaysiki bir hayotda shunaqa bir qandaydir bir shariatdan chetga chiqishlik, shariatga xilof amal duchor bo'ladigan bo'lsa, mana shundan jinni shaytonlar, insiy shaytonlar darhol fursatni topishadilar-da shundan juda chiroyli foydalanishadilar. Odamlarning ichida bir og'iz shunaqa bir noto'g'ri gap tarqalgan bo'lsa, darhol jinni shaytonlar ham vasvasa qilib, odamlarni gapirmay desam gapirib turib, atroflarga mana shu so'zlarni yoyilishligiga vasvasa qiladilar. Insondan iborat bo'lgan shaytonlar ham falonchi falon debdi, falonchi falon amal qilibdi, falonchilar falonchi ekan, falonchi domlalar ularga mana shunday nomlarni qo'yib berdi deb, insondan iborat bo'lgan shaytonlar ham odamlarni mana shunday adashtirib, hayotda mu'min musulmonlarning nomlari qoralanishligiga hissalarini qo'shadilar. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda iymon keltirgan shaxslarni xitob qilib chaqirib, "Ey iymon keltirgan shaxslar, shaytonni iziga ergashmang. Bu shayton jinni shayton bo'lsin, qalbingizga kelib vasvasa qiladigan shayton bo'lsin. Mana shunaqa shayton bo'lsa ham darhol ana shu shaytonni sharridan, yomonligidan Allohni panohiga qoching. A'udhu billahi minash shaytonir rajim deb ana ba'zi bir kelgan noto'g'ri ayollarni fikringizdan, zikringizdan chiqarib tashlang. Bunaqa shaytonlar insondan iborat bo'ladigan shaytonlar bo'lsalar ham majlislarda, mahalliy yurug'larda to'planib o'tirib, ig'vo qilib, mo'min musulmonlarni sha'nini qoralayotgan bo'lsa, siz shaytonlik qilyapsiz. Sizni mana shu gaplaringiz noto'g'ri. Ey mo'minlar, Alloh subhanahu va taolo shaytonning iziga ergashmang degan bunaqa so'zlarga ergashmang deb mo'min musulmonlar qaytarib qo'ymoqlari kerak bo'ladi. Alloh robbil alamin shaytonning iziga ergashmang deb qaytaryapti. Shaytonning iziga ergashadigan bo'lsangiz, shayton, jinni shayton ham, jinni shayton ham nimaga buyuradi? Bu buyuradigan narsasi fahshoga buyuradi, qabih narsaga buyuradi. Sog' bo'lgan, abriyo bo'lgan, pokiza insonlarning sha'nini bulg'ashga buyuradi. Oysha onamizdek pokiza, azvoji mutahharatlardan iborat bo'lgan payg'ambarimizning ayollari Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni qizlarini sha'nini bulg'ab, ana mo'min musulmonlarning ichida ig'vo solishlikka mana shayton sabab bo'ldi. Shayton vasvasa qildi. Ana bu shayton, jinni shayton vasvasa qilishligi bilan insondan iborat bo'lgan shaytonlar ana shuni atroflarga yoyib yubordilar. Ana bu munofiqlar iymoni kuchsiz bo'lgan, og'ziga ega bo'lmagan mu'minlar ham ana shu so'zlarni tarqatib yurishdi. Alloh subhanahu va taolo shaytonni iziga ergashmang deyapti shaytonning qadamlariga. Bu shayton ha insondan iborat bo'lgan shayton bo'lsin, ha jindan iborat bo'lgan shayton bo'lsin, mo'min musulmonlar ergashmasliklari kerak bo'ladi. Chunki bu shayton fohisha narsaga buyuradi. Ana hayotda shunaqa bir buzg'unchiliklar bo'lishligiga buyuradi. Ana shunaqa iflos so'zlarni gapirib turib, choyxonalarda, majlislarda eshitib, quloqlari bilan huzur qilib, lazzat qilib o'tirishliklariga buyuradi shayton. Munkar narsaga buyuradi, shariatga qaytarilgan narsaga buyuradi. Agar Allohning fazli bo'lmagan deydi, Allohning rahmati bo'lmagan deydi, mana shu so'zlarga kirgan insonlarni, shaytonning qadamiga ergashgan insonlarni birortasini Alloh subhanahu va taolo taqlamas edi. Tavbalarini qabul qilmas edi. Shunaqa bir buzg'unchiliklari, fasodlari bilan ketib, bu dunyoda ham, oxiratda ham juda qattiq bo'lgan azoblarga girifor bo'lishar edi. Oyatning oxirida Alloh subhanahu va taolo marhamat etadiki, "Valakinalloha yuzakki man yasha." Lekin Alloh subhanahu va taolo xohlagan bandasini poklaydi, tozalaydi, ana ularning tavbalarini qabul qiladi degan oyatni mana tafsirida mufassirlar nihoyatda chiroyli bayon berishgan ekan, qaysiki bir insonni vijdoni toza bo'lsa, pok bo'lsa, sofdil bo'ladigan bo'lsa, saning fitrat bilan turgan bo'lsa, ba'zi bir buzg'unchilar gapirgan paytlarichilarga bilib bilmay quloq qolib, ana shu gaplarni bilib bilmay gapirib tarqatib qo'ygan bo'lsa-yu, lekin fitrati tozaligidan mo'minlarni sha'nini men bulg'ab qo'ydim deb qalbi qiynalib, tavbani izlab qolgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ana shularni tavbalarini qabul qiladi. Ana shularni poklaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo eshituvchi zot, ulardan qanaqa so'zlar chiqyapti, ularning qalblarida qanaqa quturlar, ko'ngillarga kelgan ishlar bor, Alloh subhanahu va taolo mana shuni biluvchi zotdir deb oyatni mana fotimlayapti. 22-chi oyatga ketmiz, inshaalloh kelgusi mana darslarda davom etkazamiz. Sadaqallohu lazim, duo qilaylik, Alloh subhanahu va taolo hayotimizda mo'min musulmonlar shariatga muvofiq pokiza hayot kechirib, mo'min musulmonchilikni Alloh buyurgandek payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ko'rsatib tavsiya qilganlardek hayot kechirishligimizga Alloh nasib etsin. Alloh subhanahu va taolo diyorlarimizda shunaqa bir buzg'unchilik, fasodlik, mana shunaqa iflos narsalarni tarqatadigan odamlarga tavfiq bersin. Mu'min musulmonlar ana shunaqa ifloslar tarqalayotgan paytda imonlari baquvvatlar chidab turmasdan darhol ana shularni qaytarib qo'yishliklariga Alloh muvaffaq qilsin. Bir rahmatga ya rahmon rahim. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Bir rahmatga ya rahmon rahim. Mana birodarlarimizni bir haqqlariga duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo mana shu fi sabilillah qilgan amallarini o'zi qabul aylasin. Mana shularni hammalarini Alloh subhanahu va taolo o'zini rizosi bilan o'zi rozi bo'lgan va'da qilgan o'rinlarga hamma birodarlarimizni Alloh nasib etsin. Bir rahmatga ya rahmon rahim.